ta nimojnë njëri tjetrin. Ky këshilli paps ishte në qendër të vëmendjes në takimin e sotëm me famullitarët e me klerën e djoqezës Romës, mbajtur në sallën e bekimeve në Vatikan. Ashtu si në tre takimet e viteve të kaluara, Benedikti XVI ju përgjigj drejt për drejt pyetjeve të meshtarëve, të cilët i formulojnë i peshkvit të tyre me dashuri e sinqeritet. Pyetjet kryesore i bën 10 meshtarë, të cilët preken temën e të rinjve, të ngjillëzimit e atë të edukimit.
Në plan të parë të këtij takimi ishin të rinjtë. Sot tha Papa, duke u përgjigjur njerëz nga pyetjet, nuk është as pak e lehtë që të rinjtë jetojnë si të krishterë, sepse janë në ndikimin e fuqishëm stileve të jetës që sunojnë botën tonë. Atëherë është domosdoshme që meshtarë të dëshmojnë se ne mund ta njohim me të vërtetë hyjin, se mund të jemi miqtë të tij e të ecim së bashku me të. Benedikti XVI theksoi rëndësinë e pranisë së Zotit në fushën e edukimit. Nuk mjafton kurrë, tha ati shenjt, duke kujtuar letrën e tij drejtuar Diocezës Romës, përgatitja profesionale, nëse nuk shoqërohet edhe me formimin e zemrës, me praninë e Zotit. Nga ana tjetër vjoj, të njohësh Ungjillin është një aspekt i rëndësishëm i formimit kulturor.
Më pas, ati shenjt u ndal te krezhmët. Në një kohë inflacioni fjalëshe figurash, shpjegoi Papa, kemi nevojë të krijojmë hapësirë fjalës së hyjit, sepse agjerimi i korpit nuk mjafton.
Mi sembra che il tempo della Quaresima potrebbe proprio.
Më duket se koha e krezhëmve mund të jetë edhe koha e agjerimit për fjalët e figurat, sepse kemi nevojë për heshtje. Kemi nevojë për një hapësirë në të cilën nuk bombardohemi nga figurat, për një hapësirë heshtjeje, për t'ia rihapur zemrën tonë figurës së vërtetë e fjalës së vërtetë.
Në përgjigjen që i dha më pas një meshtar indian në Rom prej vitesh, Papa foli për temën e ungjillëzimit duke cituar notën mbi këtë temë miratuar kohët e fundit nga Kongregata për Doktrinën e Fesë. Dialog, ripohoi ati shenjt, do thotë respekt për tjetrin, por kjo për mas e dialogut kaq nevojshme, saksoi Benedikti XVI, nuk e përjashton në kumtimin e ungjillit dhuratës vërtetës, të cilën nuk mund ta mbajmë vetëm për vete, por duhet ja japim edhe të tjerëve. Misioni nuk është imponim, por dhurimi fjalës së Zotit. Ta lëmë me njën këtë dhurim, do të thotë të lëmë pas dore një nga detyrat më të rëndësishme. Do të ishim të pa fe edhe ne vetë, nëse nuk do ta kumtonim fen tonë, natyrisht duke respektuar plotësisht lirinë e tjetrit. Neve, thonë shumë jo të krishterë, shtoi Papa, na ndihmon prania e krishterimit edhe nëse nuk bëhemi të krishterë. Gandhi, për shembull, kujtoi Benedikti XVI, predikimin e malit, e pati si pikë mbështetje gjatë gjithë jetës së tij. Puna misionare është themelore. Dialogu e misioni nuk e përjashtoj njëri tjetrin, përkundrazi e kujtoj njëri tjetrin.
Famë se papës ju drejtuan 10 pyetje, disa nga cilat posaçërisht impenjative. Njëri prej tyre ati sheti dha një përgjigje që krijoi një atmosferë humori në sallë.
Grazie per questo intervento, naturalmente.
Faleminderit për këtë ndërhyrje. Natyrisht ju e dini mirë se pyetjet janë aq të gjata, sa do të na duhej spaku një semestër teologjie për t'ju përgjigjur.
Teologjia per rispondere.
Papa pastaj u ndalua tek rëndësia që ka për njeriu. Kujtimi i fundit të ti, i vdekis, i gjykimit, i ferrit e i parajsis, të cilave mund të shtojmë edhe purgatorin, duke puhuar se noshta sot kisha flet tepër pak për mkatin, për parajsin e për skëterën. Pranaj e theksoj Papa në encikliken time e Spesa Alvi, fola për gjyqin universal. Kush nuk e pranon gjyqin e mram, theksoj me forcë Benedikti XVI, nuk pranon mundësin e falimentimit dhe nevojen e ringjalljes. Ai që nuk punon për parajsin, shpjegoj më pas, nuk punon as për të mirën e njerëzve mi tokë. Nazizmi e komunizmi po ojati shej që donin të ndryshonin botën. E shkatruan pikrisht sepse punuan për ferrin e jo për Parizin, duke i shndruar vendet e tyre në një ferr të vërtet mbi tokë.
Në përfundim, Papa vuri theksin mbi rolin gjithni më të rëndësishëm të diakonve që në Rom janë më se 100, duke kujtuar se duhen falenderuar etrit e Koncilit dytë të Vatikanit për rivlerësimin e këtij roli që lidh botën laike me atë meshtarake.